الاخوان الجراء سواء كان هذا الذي يملك الا دولة او سلطانة او مرجا او
تعالى في مبارتها وإمكانياتها الذاتية بما في ذلك الثورة البشرية من علماء ومهندسين وأطباء وعمال وصناعيين وغيرهم في تنظيم المسيرة.
إن كربية كتونة
أعزائنا الأفاضل كنا معكم على مدى ساعة من الزمن تقريبا وكنا مع هذه التغطية الخاصة بمناسبة عشرة المجد المباركة في ذكرى انتصار الأمة
الإسلامية. وسأسعى لتعريف أخباري زوجين كمي كوانزا نبيتوا في أخباري
مهمين لمتابعتكم وأترككم في رعاية.
Mkuu wa shirika la atomiki la Iran sema upande wa Ulaya umeiambia Jamhuri ya Kiislamu kwamba ugawaji vikwazo hauko kwenye mamlaka yetu. Hamas yalaani mashambulio ya kinyama ya utawala wa kizayuni Jenin katika ukingo wa magharibi. Sheikh Naim Qasim watangaza kuwa maziko rasmi ya shahid Sayyid Hassan Nasrullah kufanyika Lebanon Februari 23. Na jeshi la Tanzania lathibitisha kuuawa askari wake wawili DRC, huku Rwanda ikikaribisha kujadiliwa mzozo wa nchi. Habari kamili. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran amesema kuhusu mazungumzo yaliyofanywa kati ya Jamhuri ya Kiislamu na Ulaya, maelezo ya msingi ya upande wa Ulaya ni kuwa vikwazo haviko mikononi mwetu, hatuna nafasi yoyote ya suala hilo, kadhia tena iko kwenye mamlaka ya Marekani. Hamad Eslami ameeleza hayo katika mahojiano na televisheni hapa nchini na kubainisha kuwa nchi za Ulaya katika mazungumzo zinasema inatupasa kusubiri na kuona wa Marekani wanafanya nini, kisha kuzingatia hilo ndipo sisi tutaweza kuchukua uamuzi. Washirika wa nishati ya atomiki la Iran wameongeza kuwa upande wa pili katika makubaliano ya nyuklia ya JCPOA haukutekeleza ahadi na majukumu yake isipokuwa kwa muda mfupi tu. Katika kipindi hicho nchi za magharibi hazikutekeleza hata makubaliano yaliyo ya saini na kutokana na Marekani kutoa katika JCPOA na matukio yaliyofuatia, Iran nayo ilisitisha utekelezaji wa ahadi na majukumu yake jibo vipengele 26 na 36 vya JCPOA. Akijibu swali kwamba wanadiplomasia wa Ulaya wametangaza kuwa Iran inataka yafikiwe makubaliano mengine mapya ya nyuklia, wa shirika la nishati ya atomiki la Iran amesema mashauriano ambayo manaibu waziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za Ulaya kwa hakika yalikuwa ni mazungumzo ya kuanzisha tena mazungumzo. Mazungumzo hayo kwa wa duru za Palestina Kristo hiyo ilisikika katika mji wote wa Jenini sehemu za Irani. Harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas ilieleza katika taarifa kwamba mashambulizi ya mtawalia ya wazayuni na wasiri katika ukanda wa mto Jordan yalithibitishwa wazi na mbinu za kiuvumi za wahasibu au Quds kwa zao za kutakatifa kujaribu kuzuia Hamas. Imesisitiza hii kwamba hatua zote wanazojaribu kutekeleza kama baadhi ya mipango ya kuwa kuwa magharibi na kuwahamisha wakazi wa nchi ya Palestina zitagonga mwamba, hazitakuwa na matokeo mengine isipokuwa kudhalilika na kushindwa zaidi mawasiliano. Mazishi ya kiongozi wa muda mrefu wa harakati ya Hizbullah ya Lebanon Sayyid Hassan Nasrallah yatafanyika Februari 23 miezi kadhaa tangu alipouawa shahidi katika shambulio la kigaidi la anga lililofanywa na jeshi la utawala wa kizayuni wa Israel katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Hayo yameelezwa na Sheikh Ibn Qasim, katibu mkuu wa harakati hiyo ya mukawama wa Kiislamu ya Lebanon. Shahid Sayyid Hassan Nasrallah, ambaye alihudumu kama katibu mkuu wa Hizbullah kwa zaidi ya miaka 30, aliuawa shahidi Septemba 27 katika shambulio kubwa la anga la jeshi la kizayuni katika eneo la viunga vya kusini mwa Beirut. Sheikh Ibn Qasim ameeleza katika hotuba aliyotoa kwa njia ya televisheni siku ya Jumapili, shahidi Nasrallah aliuawa wakati ambapo kulikuwa na mazingira magumu kulazimisha Hizbullah kufanya mazishi ya muda kulingana na taratibu za kidini. Anasema sasa Hizbullah imeamua kufanya shughuli za mazishi itakayoshirikisha hadhara kubwa ya umma kwa ajili ya Hizbullah na shahidi Hashim Shakirin, kiongozi mwingine mwandamizi wa harakati hiyo ya mukawama aliuawa shahidi katika shambulizi hili la kigaidi lililofanywa na Israel karibu wiki moja baada ya Sheikh Ibn Qasim amethibitisha kwa mara ya kwanza pia kwamba Shahid Safiuddin alikuwa amechukuliwa kushika wadhifa wa katibu mkuu wa Hizbullah baada ya shahidi Nasrallah, lakini aliuawa shahidi kabla ya kupewa kifungo kilichokuwa Shahid Safiuddin na hisia za zikwa kifungo. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Hizbullah, Shahid Sayyid Hassan wa Nasrallah atazikwa Beiruti katika eneo la ardhi ambalo lilitambuliwa na harakati hiyo lililoko kati ya barabara kongwe na mbuga za uwanja wa ndege. Kati ya Safiuddin kuzaliwa mwaka kusini mwa Lebanon. Tunaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia inayokujieni Jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania KWTZ limetangaza kuwa wanajeshi wake wawili ni miongoni mwa askari 20 wa kulinda amani waliouawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jibu taarifa iliyotolewa na jeshi hilo, wananchi hao walitokana na mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa kundi la waasi na M23 katika maeneo ya Sake. Taarifa ya KWTZ imeeleza kuwa wanajeshi wake wawili wamejeruhiwa katika mashambulio hayo na watu wamesoma makombora. Taarifa hiyo iliyosainiwa na mkurugenzi wa habari jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania Kanali Laurentius Gervas Kidonda amefafanua kwa kusema kufuatia mashambulizi ya mfululizo katika maeneo ya Sake na Goma iliyofanywa na waasi wa M23 tarehe 24-28 Januari, jeshi la ulinzi la Tanzania JWTZ limewapoteza askari wake wawili wakiwa majeruhi wanaendelea kupata matibabu Goma. Baada ya taarifa hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walinda amani wasiopungua 20 wameshakamatwa hadi sasa kuuawa huko mashariki mwa DR tangu wiki iliyopita baada ya kuzuka mashambulizi makali jirani karibu na mji wa Goma, wakati wa ila la M23 lilianzisha mashambulizi makubwa. Wakati huo shirika la Rwanda inayotumiwa kuunga mkono na kuwasaidia kijeshi waasi wa M23 imetangaza kupitia wizara yake ya mambo ya nje kuwa inakaribisha kufanya mkutano pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya mataifa kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kujadili mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais Vladimir Putin wa Russia amesema Umoja wa Ulaya daima umekuwa ukipokea ishara zinazokuaji hatua zake za kisiasa kutoka Washington na kutaendelea kufanya hivyo wakati huu Donald Trump akiwa madarakani, na kwamba licha baadhi ya viongozi wa umoja huo kupinga vikali kuchaguliwa kwa Trump, rais huyo mpya wa Marekani atarejesha ulinzi na utiifu katika utawala sana. Rais wa Russia amesema hayo katika mahojiano bari kwa TV ya Russia One Pato Zarbin. Putin amesema imepita miongo kadhaa tangu kwa mara ya mwisho kwa Ulaya ikitambua ina wanasiasa shupavu na wenye uwezo wa kutoa maoni yao kwa uhuru bila kutegemea Washington, kumaanisha enzi za rais wa zamani wa Ufaransa Jacques Chirac na kansela wa Ujerumani Gerhard Schroeder. Akaongezea kwa kusema lakini katika miaka sera za EU zimekuwa zikiongozwa na aliyewaita viumbe vidogo vya kisiasa ambavyo vimekosa elimu na uwezo. Rais wa Russia amebainisha katika mahojiano hayo kwamba viongozi wa Ulaya hawampendi Trump, wanampiga vita kikamilifu kuingilia maisha yake ya kisiasa na hata kuhusu Marekani. Akaongeza kuwa anavyoamini hata hivyo haitachukua muda mrefu kabla ya EU kuanza kufuata tena na kuhakikishia kwa tabia yake Trump ya ung'ang'anizi atarejesha nidhamu haraka sana. Tutawaona wote karibuni hivi sana kwa nidhamu mbele ya Bwana na kutikisa mikia yao kwa upole, amesema. Katika wakati wote wa kinyang'anyiro cha rais wa Marekani jana, viongozi wengi wa Ulaya walikuwa wakieleza kwamba kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa Trump kurejea kwenye White House kutishwa na matamshi yake ya Marekani kwanza kutoza ushuru bidhaa za EU, ukosoaji wake kwa mchango mdogo wa umoja huo katika matumizi ya nje ya shirika la kijeshi la NATO na wito wake wa kubadilisha mkondo wa mzozo wa Ukraine. Hata hivyo, baada ya kumpongeza Trump kwa ushindi wake wa uchaguzi Novemba, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kansela Olaf Scholz wa Ujerumani waliharakisha kutoa wito kwa Umoja wa Ulaya wa kuungana pamoja ili kukabiliana na kurejea tena Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tarani, karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa ambao unatupa ni nini na kwa nini imeanzishwa. Baada ya kutangazwa usitishaji mapigano na kupita miezi 15 ya mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza, nchi tisa kutoka Asia, Afrika na Amerika Kusini zimeunda kundi iliyopewa jina la The Hague Group kwa ajili ya kutetea Palestina. Katika mkutano uliofanyika The Hague huko Uholanzi, ulioandaliwa na shirika la maendeleo la kimataifa, wawakilishi wa nchi hizo tisa wametoa wito kuchukuliwa hatua za kidiplomasia na kiuchumi dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel kutokana na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na sheria za kimataifa huko Gaza. Baada ya mazungumzo hayo, wawakilishi kutoka Afrika Kusini, Malaysia, India, Colombia, Bolivia, Chile, Senegal, Honduras na Belize wametangaza kwamba wataunda kundi hilo ili kutetea haki za Palestina. Taarifa iliyotolewa na nchi hizo tisa inasema hatuwezi kuwakinga mbele ya jamii za kimataifa, tunaazimia kutimiza ahadi zetu za kukomesha uvamizi wa Israel katika nchi ya Palestina na kusaidia juhudi za kupatikana haki ya watu wa Palestina ya kujitawana, ikiwa ni pamoja na haki ya kuwa na taifa huru la Palestina. matokeo ya miezi 15 ya jinai na mauaji ya kimbari ya wazayuni katika ukanda wa Gaza na kufichuliwa sura halisi ya utawala huo bandia na unaoua watoto ambao misingi yake imewekwa juu ya sera ya kukalia kwa mabavu ardhi za nchi nyingine, kuua raia na kufukuza mamilioni ya Wapalestina kwenye makazi yao. Katika kipindi chote cha miaka 76 ya kuwepo kwake, Israel haijawahi kupingwa katika majukwaa ya kimataifa kwa kiasi hiki cha sasa. Katika kipindi cha miongo saba iliyopita, wazayuni daima wamejaribu kuhalalisha uvamizi na kuzikalia kwa mabavu ardhi za Palestina kwa simulizi za uongo kuhusu kuwepo Mayahudi Palestina. Katika mkondo huo, upinzani na ukosoaji wa aina yoyote wa walimwengu, hususan katika nchi za magharibi dhidi ya sera hizi za koloni, kumetajwa kuwa eti chuki dhidi Yahudi. Ukosoaji na maandamano dhidi ya jinai za Israel unamfanya mhusika aadhibiwe, kufukuzwa kazi, kutozwa faini na kifo jela. Hata hivyo, katika kipindi cha miezi 15 iliyopita, walimwengu wamekuwa na mwamko mkubwa kuhusu hali ya watu wanaohudumiwa Palestina na inavyofanya karibuni. Kituo cha habari cha Palestinian European Media Center kilitangaza kuwa baadaye yameshuhudia maandamano na mjumuiko zaidi ya 30,000 katika miji 619 na nchi 20 katika siku 470 za vita vya Israel dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza. Suala jingine lililosababishwa na mwamko wa fikra za umma walimwengu, hususan katika nchi za magharibi kuhusiana na Israel, harakati za baadhi ya taasisi za kimataifa dhidi ya wazayuni, licha ya ushawishi mkubwa wa nchi za Ulaya na Marekani katika taasisi hizo. Baadhi ya nchi kama Afrika Kusini, ambayo ni miongoni mwa wahanga wa ubaguzi wa rangi, zimejaribu kutumia uwezo wote wa taasisi za kimataifa kulaani jinai za wazayuni na kusimamisha mauaji ya Israeli huko Gaza. Mnamo Desemba 2023, Afrika Kusini ilituhumu Israeli kuwa imefanya mauaji ya kimbari huko Gaza, ikitumia mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari ya mwaka 1948. Kesi hiyo iliyoimarishwa na kupata nguvu zaidi baada ya kujiunga nchi kama Colombia, Nicaragua na Mexico katika mashtaka hayo, inasisitiza haja ya dharura ya kukomesha kufuatia malalamiko yaliyowasilishwa na Afrika Kusini mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Pia ilipata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wa zamani wa vita utaona Yoav Gallant na hatia ya kufanya uhalifu wa kivita na kutoa hati kukamatwa kwao katika kila nchi mwanachama wa Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi, na karibuni.
Ashhadu an la ilaha illa Allah.
أشهد أن محمد رسول الله.
أبو الفضل عباس منكم تكفي ما يسير يا ولوانا واكي إن مرمتا.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
Madina walielekea haraka kwa kimama Ali ili kwenda kutoa tabiriki na chongezi kwa kujaliwa kupata mtoto mwingine wa kiume. Mama yake Abu Bakr al-Abbas aliyejulikana kwa jina la Ummu al-Banin kwa upole na huruma kubwa alimkabidhi mwanawe kwa baba yake Imam Ali, na Imam akamsomea adhana katika sikio lake la kulia na ikama katika sikio lake la kushoto, kwa sababu adhana na ikama ni nagma na wito wa tauhidi na kumwamini Mtume wa Mwenyezi Mungu. Imam Ali ambaye jicho lake lilikuwa likiona upeo wa mbali ambao haukuwa ukionekana kwa watu wengine, aliona sifa za ujasiri, maarifa na ushujaa mkubwa ndani ya mtoto huyo, ndio maana akampa jina la Abbas yenye maana ya simba shujaa na mshindi. Jina la asili ya mama yake Abul Fadl al Abbas ni Fatima binti Kuzama, ambaye baadaye alijulikana kwa lakabu ya Ummu al-Banin. Mama huyu aliwalea vizuri sana watoto wa Bibi Fatuma Zahra. Alikuwa mwenza mzuri na mwema wa mumeo Ali al-Islam, na siku zote alikuwa akijihesabu kuwa mtumishi wa Mama Ali na wana wa Bibi Fatuma Zahra. Kumenukuliwa maelezo mengi kuhusu fadhila na utukufu wa mtu huyu Mama Ali al-Islam. Mama
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
ابن شهر شوب
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Aliuliwa shahidi katika jangwa la Karbala akiwa pamoja na kaka yake Imam Hussein alayhi
salam.
Aidha, kumefunuliwa hadithi nyingi kutoka kwa Imam Hussein alayhi salam kuhusiana na mtukufu wa Abu Bakr al-Abbas. Miongoni mwa hadithi hizo ni matamshi ya Imam Hussein kuhusu Abu Bakr, jioni tarehe 10 mwezi Muharram maarufu kwa siku ya Asma.
Historia
inakuthibitisha kwamba Imam Ali alayhi salam alikuwa akimpenda mwanawe Abu Bakr.
Wala ko
fursa ya familia kuwa mkalifu sana sana
wala hali nchangimika wa
safari ya kuwa Marekani na mkutano
Maria Pina sana
kutamu binaonishu wa kambomba ana shukumia ya sasa kamaji katika jadio na kupicha kushinda kineji Israel
katika
Gazeti la Iran Daily iliweka mbele habari ya matamshi ya rais Masoud Pezeshkian katika maadhimisho ya siku ya taifa ya teknolojia ya anga. Kichwa cha habari kinasema wasomi na wataalamu ndio watakaosaidia kutatua matatizo. Iran Daily pia limenukuu Imam Al-Khamenei akisema wakati alipohutubia hadhara qari walishiriki nchini Jamhuri ya Kiislamu inakabiliana na ubeberu wa kimataifa sambamba na nchi nyingine. Hata hivyo, ameeleza kuwa wanachotofautisha Iran na mataifa mengine mengi ni ujasiri wa watu wa Iran kuitambua Marekani kama mchokozi, mwongo, mdanganyifu na beberu na kuitaja kubwa ukurasa wake wa habari za kimataifa. Iran ndio imeandika Canada, Mexico, China vipi mpya ya Marekani Mexico kisasa watu wa kiasa China kisasa katika shirika duniani na kuchukua kibonzo cha Mexico, Canada, China kini kisasi hizo zina serereka na kumudia yeye mwenyewe akiwa amesimama deni sehemu kubwa ya kurasa mbele wa gazeti alifahamu hicho kipindi kwanza kubwa zaidi kisa kikawa cha Imam Al-Khamenei na makari na mahafidhi wa Qur'an walioshiriki katika duru ya 40 ya mashindano ya kimataifa ya Qur'an ya Iran. Pili ni mwonyesha rais Pezeshkian atakabiliwa miradi mbalimbali ya sekta za anga za mbali ya Iran kama maonyesho ya siku ya taifa ya teknolojia. Gazeti limepia linazungumzia kukamatwa na kusakwa mkuu wa mauaji ya msomi mkubwa wa Kiislamu Ayatullah Muhammad Baqir Sadr na dada yake Bintul Huda wakati wa utawala wa Saddam nchini Iran wa miongo kadhaa iliyopita. Kichwa cha habari Sharifu Hawawawi ndani wa kutoka gazeti la Jamhuri ya Islami na kushika kiongozi wa sharti wa leo ni kumtegemea Iran haiwezi tena Afghanistan. Washington Post ya kukua mfano hatari wa Israel kwa kunyakua ardhi ya Palestina. Rais wa Colombia Trump ni sawa na Hitler. Nalo gazeti la Marca Sanabi limetanguliza mbele habari yenye maneno foreign policy ya kuuza itilafu za ndani kwa ndani baina ya Trump na Netanyahu. Wasikilizaji, hapa mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya
Thank you.
تلك بسم الله الرحمن الرحيم أسر التحايا وأجمل الأوقات نرسل عليكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والحماس
Thank you. I'm gonna make you mine. سوء وحسنه يرجع كلاهما إلى الوالد. قال وبإصلاحهم لي وبإمتاعه هذا الولد يكون ولدا طيب الأخلاق طيب السيرة جميل الصورة ليس فيه آه ليس فيه مشكلة حتى أنا أستمتع برؤيته وبإمتاعه. في الواقع أنا أعتقد تحت كل عبارة عبارات اختيار صحيح قائم عديد من الكتب
الإمام السجاد زين العابدين سيد السجين يواصل دعاءه لولده جهده ويقول إلهي أمدد لي في أعماله وزد لي في أجاله أسطول الأمر للولد هذا في مصلحة الوالد. الوالد يريد ولده متى حينما يشيخ حينما يشيخ ولده يعينه ويساعده ولذلك طول العمر يكون هذا في مصلحة الوالد. أما الولد الذي يأتي وفي مقتبل العمر يموت هذا يجب الحزن والأسى للوالد وخسارة. ثم يقول وربي لي صغيرة وقولي ضعيفة هاتان الفقرتان تدلان على كلين جميل. أولا التربية يجب أن يبدأ من الصغر وربي لي صغيرة بعدين الإسلام لا يريد إنسانا ضعيفا خائر القوى يجب أن يكون المؤمن قويا وأن يحب المؤمن قويا وقولي ضعيفا هذا يؤكد على الأمر أن يهتموا بجانب البدن ولذلك يبدأ هذا يقول أصحى لكن البدن يكون صحيح والعقل مصحي والدين مصحي هذا ما يدفع. انظر الإمام ما يقول وأصحى لي أبدى وأدنى له وأخلى. لماذا تصل النحلة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لو لم يكن هناك جنة ولا عقل ولا ثواب ولا عقاب لكان ينبغي لنا أن نقف على كارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح. الأخلاق هي بذاتها شيء جيد حتى لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لو لم يكن هناك جنة ولا عقاب الأخلاق الجيدة الجميلة هي سبب نجاح الإنسان وسعادة الإنسان. لذلك الحديث موجود في مقالب الأخلاق ونزل أرزاق. يعني الإنسان المحفوظ خلق جميل هذا ينجح في حياته التجارية عذب نفسه هذا يعني يعذب نفسه ويجلب الهم والغم والأذى إلى نفسه. إجمالا الفصل بين الأخلاق هنا التأكيد على أهمية الأخلاق مستقلة بصورة مستقلة وعارهم في أنفسهم وفي جوارحهم. أنتم تعلمون أن ذوي الأرحام التي يلدون معها مع هذه الأرحام هذه توجد مشكلة نفسية وروحية للأباء وللأطفال. طفل ولد مع عاهر جسدية نقصان جسدي هذا يكون مشكلة لوالده ولنفسه أيضا خصوصا إذا يطول عمره ويستمر. ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات أن يتجنبوا عوامل حدوث العاهر للأطفال من زمن الزواج من بدء الزواج. هذا الفحص يعمل هذا شيء أما جيد كما أن هناك للإسلام تعاليم ووصايا من رسول الله حتى لا ينشأ الولد دعاه وقد أوصى بها عليا حينما زوج فاطمة سلام الله عليها وعاد في أنفسه وعاد لنفسه وفي جوازه وفي كل ما أميت به من أرحمه وأجل لي وعلى يدي أبعاده. هنا أسأل جل أقصى تعلمون كبير حاسم وعشرات خاسدين
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عرض موجز لأمر الأنباء. أكد الرئيس الإيراني بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هي